Pa, dobro, možemo da kažem slobodno deka posle onaj slab mač koji ga odigrahme so CSKA, prepoštano kompletna kritika mi je da mislim deka jedan takov mač nema povече da se ponovi, deka сите максимално спремни да дочекуваме ова, со исклучок, како што веќе знаете, дека Јавор Вондев повеќе не е наш член. И се надам дека со голема поддршка на публиката која ќе дојде во голем број, ќе успееме да одиграме еден многу добар, квалитетен, качествен мач и сигурно дека на желание на сичките нас и на феновите да направиме еден добар мач и да извадиме еден полен резултат, што ќе биде еден додатен стимул, мотив за наредните мачеви кои не очекуваат. Левски си е Левски, без оглед дали е во моментална криза или не. Не би казал, че е во некоја огромна криза, бидејќи нивното настроение и нивното желание за да влезат во Лигата на шампионите, бе едно меѓутоа која ќе дојде на еден ваков мач, сигурно дека тие имат голем фонд на футболисти, 22 футболисти со подеднакви качества на секој пост. Ние правиме напори да тоа отсутство го замениме со... Има неколку комбинации варианти, меѓутоа тоа ќе се одлучиме утре пред последната тренировка и пред самиот мач.